وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.
Certamente concedemos a David e a Salomão sabedoria. E disseram: louvado seja Alá, que vos privilegiou sobre muitos dos seus servos crentes.